Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Завръщането на нашия Господ Исус.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Защото както светкавецата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Матей 24 глава, стих 27.
Поетът Т.С. Елиот започва едно от стихотворенията си последния начин. В моето начало е моят край. Тези кратки и ясни думи предават силна истина. В началото се съдържа краят. Забелязваме отзвука от тази действителност в нашето име – Адвентисти от седмия ден, което носи две основни библейски учения. Седмия ден, защото съботата от 10-те заповеди ни напомня всяка седмица за сътворението на живота на земята в 6 дни, и адвентисти, което ни насочва към второто пришествие на Исус, когато ще се изпълнят всички надежди и обещания на Писанието, включително обещанието за вечен живот. Независимо колко отдалечено във времето е сътворението на света, нашето начало, от второто пришествие на Исус, нашия край или поне края на този грешен живот, тези събития са свързани. Бог, който ни е създал, е същият, който ще се върне и в един миг, докато трепне око при последната тръба, ще осъществи нашето окончателно изкупление. Истина е, че в нашето начало откриваме и нашия край.
Тази седмица ще говорим за последното от всички финални събития, поне що се отнася до нашия настоящ свят. Става дума за второто пришествие на Исус Христос. Неделя, Господния ден.
Колкото и да сме склонни да мислим, че второто пришествие на Исус е новозаветно учение, това не е вярно. Разбира се, едва след първото му идване, след смъртта, възкресението и възнесението му, получаваме едно по-пълно и по-богато откровение за истините около второто пришествие. Но както с толкова много други неща от Новия Завет, Старият Завет разкрива образи и сенки на тази жизнено важна истина дълго преди тя да стане реалност. С доктрината за второто идване на Исус, новозаветните автори не разкриват нова истина. Те всъщност подчертават това, което вече е разкрито в Библията. Едва сега, в светлината на разпнатия на кръст и възкръснал Спасител, това обещание за второто пришествие може да бъде напълно разбрано и оценено.
Прочетете следните стихове, какво ни говорят те за второто пришествие на Исус. Исаия 13 глава 6 и 9 стихове.
Плачете, защото денят Господен наближи, ще дойде като погибел от всемогъщия.
Захария 14:9.
Господ ще бъде цар върху целия свят. В оня ден Господ ще бъде един и името му едно.
Даниил 12:1.
В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за своите люди, ще се надигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоя народ ще се отърве, всеки, който се намери записан в книгата.
Няма съмнение, че Господният ден ще бъде ден на унищожение, скръб и смут за изгубените. Но ще бъде и ден на избавление за целия Божий народ, който бъде намерен записан в книгата. Тази тема, Господният ден като време на съд над нечестивите, но също и време, когато Божиите верни са защитени и възнаградени, се намира в Стария Завет. Например, въпреки че някои ще изпитат лютия гняв Господен, хората, които се вслушват в призива да търсят правда и кротост, ще бъдат покрити в деня на гнева Господен.
По какъв начин Матей 24 глава 30 и 31 стихове показва категоричното разграничение между изгубените и спасените при второто идване на Исус? Матей 24, 30 и 31.
Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрове от единия край на небето до другия.
При разгръщането на последните събития ще става все по-явно на чия страна сме. Какви решения трябва да вземем сега, за да бъдем сигурни, че ще бъдем на правилната страна? Понеделник. Даниил и второто пришествие на Христос.
Въпреки че много евреи по времето на Исус очакват Месия да победи римляните и да установи Израел като най-могъщата нация, не това е целта на Исусовото идване, нито на първото, нито на второто. Всъщност, Бог е приготвил нещо много по-голямо за своя верен народ, отколкото просто преподреждане на стария и грешен свят. Вероятно, нищо в Стария Завет не разкрива така ясно, както Даниил 2 глава, истината, че новият свят не израства от стария, но вместо това е ново и радикално различно творение. Даниил 2 глава показва възхода и падението на четири велики световни империи – Вавилон, Мидоперсия, Гърция и накрая Рим, която след това се разпада на нациите от съвременна Европа. Обаче статуята, която вижда Навуходоносор в съня си, символ на последователността на тези четири основни световни сили, се срива по драматичен начин, което следва да покаже огромната разлика между този свят и бъдещия, след завръщането на нашия Господ Исус Христос.
Каква ще бъде съдбата на този свят и какво е естеството на новия свят, според Даниил 2 глава, 34, 35, 44 и 45 стихове.
Ти си гледал, докато се отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по полето лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. В дните на ония царе, небесния Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, владичеството над което няма да премине към други люди. То ще струши и довърши всички тия царства, а самото то ще пребъде довека. Както си видял, че камъкът се е отсякал от планината, не с ръце, и че се е разтрило желязото, медта, калта, среброто и златото, Великият Бог открива на царя онова, което има да стане после. Сънят е истинен и тълкованието му е вярно.
Тези стихове не оставят никакво съмнение относно това какво ще се случи при идването на Исус. В Лука 20 глава 17 и 18 стихове Исус се отъждествява с този камък, който разбива на прах всичко останало в този свят. Арамейският език на Даниил 2.35 показва, че след като златото, среброто, глината, желязото и медта бъдат струшени, те са станали като прах по харма на лете, вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. С други думи, не остава нищо от този стар свят след завръщането на Исус. Междувременно камъкът, който е заличил всяка следа от този стар свят, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. И това царство, което възниква в резултат на второто пришествие, е такова, че довека няма да се разруши и ще пребъде довека. Само два пъти очакват всеки човек, живял някога на света. Или живот с Исус през вечността, или изчезване в небитието заедно с праха на този стар свят. Вечност очаква всички нас по единия или по другия начин.
Вторник. Дългосрочни перспективи. Каква велика надежда имаме и защо според Тит 2 глава 13 стих?
Очаквайки Божената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.
Докато описвал вярването си за произхода на Вселената, един лектор обяснил, че преди около 13 милиарда години безкрайно плътна миниатюрна маса изскочила от нищото и тази маса експлодирала и от тази експлозия започнало съществуването на нашата Вселена. Лекторът не казал как точно тази безкрайно плътна миниатюрна маса успяла просто да изскочи от нищото. Той просто приел с вяра, че е станало точно така.
Както отбелязахме във въведението на урока за тази седмица, в нашето начало ние намираме края. Ето защо според този лектор нашият край не е твърде обнадеждаващ, поне в дългосрочен план. Вселената, създадена от тази безкрайно плътна миниатюрна маса, е обречена на унищожение заедно с всичко в нея, което разбира се включва и човечеството. За разлика от това, библейската представа за нашия произход е не само много по-логична от това гледище, но и много по-обнадеждаваща. Благодарение на Бог, дългосрочните ни перспективи са много по-добри. Очакват ни толкова много неща в бъдеще и тази надежда се основава върху обещанието за второто пришествие на Исус.
Какво коментира Павел и каква надежда ни предлага във 2 Тимотей 4 глава 6 до 8 стихове?
Аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз се подвизавах доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведния съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, но и на всички, които са обикнали неговото явление.
Въпреки че скоро предстои да бъде екзекутиран, Павел живее с увереността за спасението и надеждата за Христовото завръщане, което нарича неговото явяване. Очаква го венецът на правдата. Определено не неговата собствена, но правдата на Исус, върху която почива неговата надежда в обещанието за второто пришествие. Независимо от непосредствените обстоятелства, които са мрачни в най-добрия случай, в затвора, в очакване на екзекуцията, Павел знае, че дългосрочните му перспективи са много добри, защото вижда голямата картина, а не непосредствената ситуация.
Независимо от това, което виждаме, как бихте могли да имате същата надежда като Павел? Как да се научим да гледаме към голямата картина и към надеждата, която той ни предлага? Сряда на небесните облаци.
Колкото централно и важно да е второто пришествие според Библията, не всички християни го възприемат като буквално лично завръщане на самия Исус Христос. Някои твърдят, например, че второто идване на Исус не е когато той самият се завърне на земята, но когато духът му се проявява в неговата църква на земята. С други думи, второто пришествие се осъществява, когато моралните принципи на християнството се разкриват в неговия народ. Колко благодарни можем да бъдем обаче, че това учение е фалшиво. Ако беше вярно, каква дългосрочна надежда бихме могли всъщност да имаме?
Прочетете новозаветните стихове за второто пришествие. Какво ни разкриват те за естеството на Христовото завръщане? Матей 24:30.
Ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Първосолнци 4:16.
Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
Матей 26:64.
От сега нататък ще видите човешкия син, стоящ отдясно на силата и идеш на небесните облаци.
Откровение 1:7.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и всички земни племена ще възредаят за него. Така е. Амин.
И второ Солунци, 1 глава, 7 до 10 стихове.
Когато се яви Господ от небето, със своите силни ангели, в пламенен огън, да въздаде възмездие на онези, които не познават Бога и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, когато дойде в онзи ден да се прослави в своите светии и да се покаже чудесен между всички повярвали.
Небето сякаш се отваря и затваря като книга, четем във Великата борба от Елън Уайт. През него прозира славата на Божия трон. Планините се тресат като тръстики от вятъра и навсякъде се търкалят безформени парчета скали. Надига се вой като от наближаваща буря. Морето се разбеснява. Писъкът на урагана звучи като глас на демони, отправили се да сеят смърт. Цялата земя се надига и нагъва като морски вълни. Повърхността й се разпуква. Самите й основи се разклащат. Потъват цели планински вериги. Изчезват населени острови. Морски пристанища, съперничещи на Содом по пороците си, са погълнати от бушуващите вълни. Бог си спомня за великия Вавилон, за да му даде чашата с виното на яростта на неговия гняв. Завръщането на Исус е грандиозно събитие, което буквално слага край на този свят. Когато това стане, всеки човек ще разбере какво се случва. Това, което Исус е направил за нас при първото си идване, ще се осъществи изцяло при второто.
Как реалността на второто пришествие трябва да влияе върху живота ни сега? И как това събитие трябва да ни помага да помним кои са наистина важните неща в живота? Четвъртък. Живите и мъртвите.
Преди да възкреси приятеля си Лазар от гроба, Исус изрича следните думи: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее». И вместо просто да иска хората да приемат на доверие такова невероятно твърдение, той след това възкресява от мъртвите Лазар, който е бил мъртъв достатъчно време, за да почне тялото му да се разлага. Хората, които вярват в Исус, въпреки това умират. Обаче, както казва той, макар и да умират, ще оживеят. Именно това е възкресението на мъртвите. И затова второто пришествие на Исус заема толкова централно място сред нашите надежди.
Какво се случва с мъртвите в Христос, когато той се завърне отново според следните стихове? Римляни 6:5.
Ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото.
1 Солунци 4:16.
Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
1 Коринтяни 15 глава, 42 до 44 стихове и 53 до 55.
Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление, сее се в безчестие, възкръсва в слава, сее се в немощ, възкръсва в сила, сее се одушевено тяло, възкръсва духовно. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Това тление трябва да се облече в нетление, това смъртно да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото?
Великата надежда за второто пришествие е, че възкресението от мъртвите, което преживява самият Исус, ще бъде реалност и за неговите верни последователи от всички епохи. В неговото възкресение те имат надежда и увереност за своето възкресение.
Какво ще се случи с живите при завръщането на Исус? Филипяни 3 глава 21 стих.
Ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с неговото славно тяло по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си.
И 1 Солунци 4 глава 17 стих.
Ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
Живите верни при завръщането на Исус ще продължат да имат физическо тяло, но не в сегашното му състояние. То ще бъде променено по свръхестествен начин в същото нетленно тяло, каквото ще имат и възкръсналите от мъртвите. Във великата борба Елън Уайт казва следното: живите праведни са променени в един миг, в мигване на око. Прославени са при звука на Божия глас и сега стават безсмъртни и заедно с възкръсналите светии са взети в облаците, за да посрещнат своя Господ във въздуха.
Направете си списък с всички онези неща от този свят, които са толкова важни за вас, че по-скоро бихте жертвали вечния си живот, за да ги запазите сега. Какво бихте включили във вашия списък? Петък. Разширено изучаване.
Второто пришествие на Исус Христос не е епилог, приложение или послеслов към тъжна история на човешкия грех и страдания в този грешен свят. Всъщност, той е грандиозната кулминация, великата надежда на християнската вяра. Какво имаме без него? Историята на човечеството просто продължава напред, като едно нещастие следва друго, една трагедия следва друга, докато накрая всичко завърши със смърт. Без надеждата, която ни предлага Христовото завръщане, животът по думите на Уилям Шекспир е история, разказвана от идиот, пълна с шум и ярост, лишена от всякакъв смисъл. И все пак, ние имаме тази надежда, защото Божието Слово многократно я потвърдило. Имаме тази надежда, защото Исус ни е изкупил със собствения си живот и наистина идва, за да получи това, което е платил. Звездите в небето не говорят за второто пришествие. Чароликащите по дърветата птици не го разгласяват. Сами по себе си тези неща сочат към нещо добро, нещо обнадеждаващо за самата действителност. Но не ни казват, че един ден, когато Исус се завърне, ще чуем последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Те не ни говорят, че един ден ще погледнем нагоре и ще видим човешкия син, стоящ отдясно на всесилният и идващ с небесните облаци. Ние знаем за тези неща, защото те са ни казани в Божието Слово и ние вярваме в записаните обещания.
Помислете за това какво би било, ако второто пришествие на Исус не беше нищо повече от това, което някои вярват. Пълен израз на християнските принципи в живота на Христовите последователи. Колкото и прекрасно да е това, защо накрая все пак ни оставя без никаква надежда? Това като първо. Второ, защо популярната съвременна теория, че Вселената се е появила от нищото, е толкова глупава идея? Защо хората разпространяват такива становища и защо някои вярват в тях? Защо вярата в един вечно съществуващ Бог, който е създал всичко, е далеч по-логична и разумна като обяснение за Вселената? Трето, покажете на групата списъка с нещата, които смятате за толкова важни в този живот, че бихте жертвали надеждата за вечността, за да ги запазите сега. Какво можете да научите един за друг от нещата в тези списъци? Ако списъкът ни е празен, как да бъдем сигурни, че нищо в живота ни не пречи да вървим към спасението, както се случва при много други хора? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.